Mateo Kapitulo 23.
Unya miingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinunan.
Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mawang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa, kinahanglan tumanon ug sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo og sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tanawa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang og gihigot sa ilang mga bukton. Ug tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado ug tawgong magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagpatawag ug magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsang amahan, kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon, kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo, dili mo sulod, ug dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mo sulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, mupanaw kamo sa kadagatan, ug mga kayutaan aron pagkabig ug tao, ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpirno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giyang nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa sa templo dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta ug mga buang-buang, hain may labing importante. Ang bulawan ba o ang templo nga mao'y nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga naa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante. Ang gasa ba o ang altar nga mao'y nakabalaan sa gasa? Busa, kun may manumpa atubangan sa altar, nanumpa siya niini ug sa tanang gasa nga naa sa altar. Kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kun may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong pahin bisan gani sa mga lamas sama sa hirbabuena, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giyang nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyo mamagtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod napuno sa inyong mga kinuha pinaagi sa panlupig ug kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa baso ug plato ug malimpyo usab ang gawas niini. pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaroon ingnon. Sama kamu sa mga lubnganan nga pinintalag puti nga maanindo tan-aon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug mga hugaong butang sa samang paagi. Sa gawas makita sa tanan nga kamu maayo, apan sa sulod puno kamu sa mga pagpakaroon ingnon ug sa mga sala. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaroon ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta ug gidayandayanan ninyo ang mga monumento ni adtong mga matarong ug kinabuhi. Nagingon kamo, kun kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat o patyon ang mga propeta. Busa, giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Sige, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan, mga bitin og mga anak sa mga bitin. Unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan didto sa impierno, busa sultihan ko kamo, padad-an ko kamo og mga propeta og mga maalamon og mga magtutudlo. Patyon ninyo ang pipila kanila og ilansang sa krus ang uban. Ang uban pamunalan ninyo sulod sa inyong mga sinaguga, ug gukdo ninyo sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. Tungod niini, ang silot sa pagpatay sa tanang mga tao nga walay sala anha idakda kaninyo. Sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga anak ni Barakias nga inyong gipatay tunga-tunga sa altar ug sa templo. Sultihan ko kamo nga ang silot ni ining tanang pagpatay may aguman sa mga tao ni ining panahuna. O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot na kong tigumon ang tanan mong mga anak sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili ka. Karon, biyaan sa hingpit ang imong balay, ug magmingaw kini. Sultihan ko ikaw, nga sukad karon, dili ka na makakita kanako pag-usab, hangtod nga muingon ka. Bulahan siya, nga mianhi sa ngalan sa Ginoo.